ኣብ ቱኒዝያ ፈተውቲ ሶርያ ማሕበር ኣብ ዘዳለዎ ዛዕባ ሶርያ ኣብዚ ዝትይ ዋዕላ ቅድስቲ መንበር ክትሳተፍ ብናይ ቱኒዝያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ብዝቐረበ ዕድመ መሰረት ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡኻት ከም ተዓዛቢ መሪሖም ኣብ ናይ ትማሊ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ዓረብ ሊግ ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡኽን ኣብ ግብፂ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሚካኤል ሉዊስ ፊትዝግራልድ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ሓቢሮም እቲ ተሳታፍነት ቅድስቲ መንበር ንህዝቢ ሶርያ ዘለዋ ቅርበትን ምትሕብባርን ንናይ ሶርያ ህዝቢ ናይ ሓባር ጥቕምን ሰላምን ምርግጋእን ዘለዋ ሓልዮት ዘነፅር እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 12 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልእኪ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ደም ምፍሳስ ደው ክብልን ናይታ ሃገር መንግስትን ዓበይቲ ሰበ ስልጣናት ንመገዲ ዘተን ዕርቅን ሰላምን ፀዓርታት ሓለፋ ክህብሉ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብን ናይ ህዝቢ ሕጋዊ ድልየትን ንተስፋኣዊ ምሕፅንታን ህፁፅ መልሲ ክህበሉ ሓደራ ከም ዝበሉን እዚ ናይ ቅዱስ መንበር ኣብ ናይ ቱኒዝያ ዋዕላ ሱታፌ ነዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፃውዒት መሰረት ዝገበረን ኩሉ ናይ ሶርያ ኣስላማይን ክርስትያንን ብዘየገድስ ብዘይ ኣፈላላይ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ብዙሃን ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ ብዙሓንን ናይ ውሁዳን ሃይማኖት ዘይብል ኣብቲ ዝነበረን ዘሎን ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእመናን ብኩሎም እቶም ናይታ ሃገር ሕብረተሰብ ዘቐሙ ክፍልታት ዘለዎም ነዊሕን ታሪካውን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ መሰረት ኣብ ናይ ሶርያ ህንፀትን ሰላምን ኣበርክቶ ክገብሩ ዘቕረቦ ውዒት ዘስመረሉ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ነቶም ናይ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ህፁፅ ደገፍን ናይ ሰብኣዊ ምትሕብባርን ክግበር ኣተሓሳሲቦም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ መብዛሕትኦም ካብ ይዕራብን ምዕራብ ሃገራትን ዝተዋፅኡ 50 ናይ ዓለም ሓቁፍ ልኡኻት ዝሳተፈ እዚ ትማል ዝተኸፍተ ዋዕላ ንናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዕላማ ኣብ ሶርያ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ውግእ ደው ክብል ዝሓትት ከም ዝኾነ ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።